Es gribētu sākt ar jautājumu, kas daudziem Latvijas iedzīvotājiem šobrīd ir aktuāls, svarīgs, par ko daudz Latvijā tiek runāts, proti tā ir Baltkrievija. Situācija Baltkrievijā gan cilvēktiesību jomā, gan arī, protams, uz robežas starp Baltkrieviju un Latviju, Lietuvu, Poliju, Eiropas Savienība, tāpat kā arī pieminētās valstis, sauc šo par hibrīdu uzbrukumu. Un saka, ka tā ir tāda migrantu izmantošana saltīgos režīmu nolūkos, instrumentalizācija, vēlamies izmantot šo smalko vārdu. Tajā pašā laikā no cilvēktiesību organizācijām nāk pārmetumi, ka tomēr tā ir diezgan necilvēcīga izturēšanās pret migrantiem, pret cilvēkiem, kas ar maziem bērniem ir spiesti palikt mežā vai kuriem netiek ļauts iesniegt patvēruma lūgumu tajā konkrētajā vietā, kur viņi mēģina šķērsot robežu. Kā jūs saskatāt šo situāciju un kā, teiksim, jūsuprāt, vajadzētu meklēt to līdzsvaru starp no vienas puses robežu aizsardzību un no otras puses cilvēktiesībām un cilvēcīgu izturēšanos?
Nu jā, paldies par jautājumu. Protams, ka tas ir redzams visā pasaulē, bet droši vien, kad vēl vairāk uzkrītoši, protams, mūsu pasaules daļā, tas, protams, ir uz fona, ka varbūt tepatās Ņujorkā, nu pat mēs lielā mērā nodarbojās ar Afganistānas jautājumu, ar citiem tādiem degošiem punktiem pasaulē. Mēs ļoti sekojām, un es domāju, situācija Baltkrievī kopumā vispirms jau, diemžēl, tagad jau ilgāk laika ir ievērot, nu, un mēs sekojām ļoti tūlu attīstībām uz vietas Baltkrievijā, kur mēs zinām, situācija iekšēji neiet uz labo pusi, un tieši otrādi ļoti daudz ne tikai apcietināti cilvēktiesību aizstāvji, un arī, protams, jautājums arī par vardarbību pret viņiem izturēšanos, arī žurnalisti ir, kā jūs ļoti labi zināt, ļoti neaizsargāti un daudzi citu, un šī situācija, protams, ir ļoti, ļoti satraucoša. Klāt pie tā nāk šī konkrētā situācija, kas ir attīstījusies uz robežu, un tur jāsaka ir, ka, protams, viens ir politiskā puse, kurā es no savu amatu viedokļu nevaru iesaistīties, bet tagad skaidrs, ka tie signāli bijuši, bet tad, kas reāli veidojās pašlaik no cilvēktiesību viedokļu, protams, ir, kad pats pamats jau ir, kad ir katrai valstī, uz kuras teritorijas atrodas cilvēks, ir atbildīgi par to, lai uzturētu cilvēktiesības tiem konkrētiem cilvēkiem un individiem. Tā kā atšķirt no šīs politiskās no situācijas, kas jārisina arī politiski, ir tas, ka tomēr tas uzdevums, lai nodrošinātu cilvēktiesību šiem individiem, visiem šiem cilvēkiem, un atkarībā tad vienkārši atšķirt, kurā jurisdikcijā viņi atrodas un kurš par to ir atbildīgs. Bet skaidrs, ka ir jāievēro, lai būtu pamats gan izdzīvošanas iespējas šiem cilvēkiem no cienīgos apstākļos, kā mēs runājam par tiesību uz dzīvību, tā nav tikai dzīvība, bet tas ir dzīvība tiesība tādā cilvēka cienīgā veidā. Bet otrs arī, protams, ka tas ir tiem starp šiem visiem cilvēkiem, lai zinātu, kuriem ir tiesības uz patvērumu, nozīmē to, ka, protams, viņiem jābūt iespējas piekļūt procesam, lai lūgt patvērumu. Un tad, protams, jābūt individuāli izskatītam, vai tur ir vai nav pamats viņiem piešķirt šādu status. Arī var būt, ka daudz no viņiem nemaz šādu status nevar iegūt, bet ir, protams, arī runa par visādām citiem statusiem.
Ja jūs pieminējāt Afganistānu, un šie jautājumi jau savā ziņā ir savstarpēji saistīti, jo tie cilvēki, kas nokļūst uz Baltkrievijas un Baltijas valstu un Polijas robežas, daļa no viņiem ir no Afganistānas, un viņi tur sāka nokļūt vēl pirms tie notikumi, ko mēs redzējām pēdējās nedēļās, ir aktualizējušies vai ir notikuši. Un tas, kas man piesaistīja uzmanību, ir, ka Eiropas reakcija šoreiz ir savādāka. Eiropas reakcija, vismaz atsevišķas valstis, saka, palieciet turpat, kur jūs esat, mēs dosim naudu ANO aģentūrām, mēs jūs mēģināsim atbalstīt un tā, bet nekadā gadījumā nenāciet pie mums šeit, tā kā jūs nācāt 2015. Gadā. Par ko jums liek domāt šāds tas signāls, politiskais signāls, kas nāk vismaz no atsevišķām valstīm, no Dānijas, no Čehijas, vēl no dažiem?
Nu jā, es domāju, ka tur tā vēsture jau arī un to, kas notika jau 15. Gadā un tajos gados, pēc tam jau vēl ir daudz ko runāt un domāt, un kuras bija tās valsts, kas centās uzturēt arī ne tikai cilvēku tiesības, bet cilvēcīgu attieksmi pret līdz cilvēkiem, kas tiešām mūk projām no ļoti asām un sarežģītām vardarbīgām situācijām, un tur atkal mēs esam daudz runājuši par to Latvijā, kad mēs paši mēs arī es dzimu Zviedrijā, tāpēc, ka man vecāki aizbēga no Latvijas, un es domāju, ka mēs varējām sagaidīt, ka varbūt mums būtu vien atvērtāk un izprotošāk attieksme pret cilvēkiem, kas reāli mūk no tādām situācijām, kas tiemžēl nevienmēr izrādās, ka tāds pamats pašu vēsturē to atvērtību ir radījis. Bet es domāju, ka jebkurā gadījumā mums jāskatās tā situācija, kas ir šodien un tagad, un es domāju, ka tur ir vairākas atšķirības, pašlaik jau viņi tikai attīstās tā situācija, jo drusku, ko mēs arī dzirdām tagad, dēļ Afganistānas, protams, liela uzmanība un pareizi noteikti pievērst sieviešu un meiteņu tiesībām, ja, jo to mēs zinām ar talībiem, ka tas ir tas, kas jau agrāk bija noticis ar talībiem īpaši, bet jāsaka ir, ka ir ļoti daudz citas cilvēku tiesības, kur, protams, ir ļoti liela draudi. Nu, tā kā no viens puses tas mobilizē vienu atbalstu, kur pat ir valsts, kas tad saka, jā, nu mēs esam gatavi ņemt pretī, nu tik un tik cilvēkus, jo tik un tik, nu, kas, kuriem tiešām reāli ir apdraudēt, varbūt dzīvība iespējas dzīvot. Bet no otras puses atkal šī reakcija, kad jā, nu labi, lai kaut kur sakārto, bet tikai kaut kur citu, tikai ne pie mums, lai mums nav tie politiskie sāsinājumi iekšēji valstī. Bet jebkurā gadījumā tā problēma jau ir tad, lai arī uzturēt to principu, un kā to var panākt un kā var mēģināt ietekmēt situāciju, ieskaitot ar pašiem talībiem pašlaik, ja nu viņi paliks pie varas, kā tas izskatās, lai maksimāli tomēr bīdīt virzienā, lai ievērot cilvēku tiesības. Tā izskaitā vienlīdzīgas tiesības sievietēm un meitenēm. Un tas ir globāls jautājums. Tur ir, protams, atsevišķi rietumvalsts to pašu par sevi nekad nevarēs panākt, bet ja var globālā līmenī panākt, kad ir kaut kāda tāda kopēja balss, un lai viss anonākt kopā, lai uz to, lai būtu, piemēram, uzstādījums, ka jā, mēs ar jums talībiem runāsim, mēs neesam jūs atzinuši, un varbūt ilgi neatzīsim, bet ja vispār iet tajā virzienā, lai jums vispār kaut kāda leģitimitāte kaut kādu būtu, tad jebkurā gadījumā pastāv tie pamatprincipi, kur cilvēku tiesības ir pašā centrā. Un es domāju, ka tas ir ļoti svarīgi.
Vai ANO aģentūrām kopumā ANO ir pietiekami resursu, lai, teiksim, palīdzētu Afganistānai vai, teiksim, mazinātu potenciālās komunitārās krīzes situāciju tur, vai tomēr mēs tā kā diezgan regulāri runājam, kad visi saka, ka dos naudu, bet absolūto summu reti, kad pilnībā iedot.
Nē, nu tieši tā, nu pirmkārt viens ir ANO, ko ANO sekretariāts un ANO kā tāds var darīt un ar saviem resursiem, un otrs ir, protams, dalība valsts, tad, kad es runāju par to diskusiju un principiem, tas, protams, ir dalība valsts starpā, bet bez dalība valstīm to, protams, nevar izdarīt. Un skaidrs, ka budžets nepietiek, nu pat, protams, bija arī ģenerāls sekretārs Ženēvā, ka bija pirms cik 10 dienām vai kā, kur lūdza dalību valstīm arī ziedot, jeb pasludināt, kad piedalīsies nu, ziedojot resursus, lai tiešām varētu nu, vismaz šos humanitāros jautājumus pašlaik uzreiz nu, sākt ar viņiem strādāt. Un jūs pareizi sakat, ka viens, protams, tas bija ļoti liels un labs panākums. Es domāju, ka viss bija apmierināti, ka tur kaut kāds miljards, man šķiet, ASV dolāri jau tik uzreiz pasludināt tajās dažās stundās. Bet otrs ir, kad un cik daudz no tā uzreiz un cik ātri redzēs, lai tā nav tiešām ienākt, lai varētu viņus reāli izmantot no Lai tās aģentūras un lai viss varētu un tad veiksmīgi to bīdīt.
Turpinot vēl nedaudz par Afganistānu, vai rietumi maz var runāt šobrīd par to, ka mēs jūs pasargāsim, mēs jūs atbalstīsim un kāds ticēs šim vārdam, jo mēs redzam, ka daudziem cilvēkiem rietumu valstis, ne tikai Amerika, bet arī pārējie, kas tur ir piedalījušies, beigu beigās nav varējuši palīdzēt.
Nu, jā, tas ir sarežģīts jautājums, un atkal tas, protams, nav uz tiesību pamatu tieši, bet tieši otrādi, gan, es gribētu teikt, politiskā līmenī un tieši tādā cilvēcīgā līmenī, kur varbūt mēs, tas ir atgādinājums mums arī mēģināt izprast šīs situācijas no cilvēka viedokļa, no iedzīvotāja viedokļa, un es domāju, ka tas īstenībā jau galīgi nav jauns jautājums, bet visu šos gadus jau mums vajadzēja uzstādīt to jautājumu, kādā veidā, kā tas viss tiek uztverts, no saņēmēja valsts viedokļa, teiksim, no iedzīvotāju un dažādu iedzīvotāju grupu viedokļu, jo to mēs arī tagad, ko mēs dzirdām un redzām komentārus, ka, protams, to, ko kāds konkrēts cilvēks un ģimene ir piedzīvojis kaut kur ārā reģionos Afganistānā, protams, ir pilnīgi kaut kas cits, varbūt nekā tas, kas ir bijis visu laiku mums atspoguļots no politiskās vadības Afganistānā, ja no citiem, tā ka mums jāvar varbūt vienmēr atcerēties, ka cilvēks ir tas, kas ir centrā. Mēs tik bieži aizmirstam un man liela pateicība par to, ka mēs tagad radio varam runāt, jo es domāju, ka tas, piemēram, ir viens no tiem līdzekļiem, kas vēl pastāv uz to, ka mēs katrs kā iesaistamies kā cilvēks un individu dzīvē, jeb ģimenes dzīvē vai īstā kaut kādā sabiedrības dažādās sastāvdaļās un atceramies, ka mēs īstenībā runājam par cilvēkiem un kā viņi dzīvo savu dzīvi. Un tas, jā, es domāju, ka tas noteikti tas ir atstājis gan politiski, gan tādā uzticības līmenī sekas, bet jāsaka ir, ka tas, protams, ir varbūt vislielākais jautājums pašlaik globāli vispār, ko mēs redzam aptaujās un visur, ka cilvēku uzticība varas iestādēm visā pasaulē ir ļoti, ļoti zema. Un tur ieskaitot Rietumvalstīs, protams, un ieskaitot Eiropā, ASV un visur citur, kas arī rada visāds cits saspīlējums visās mūsu sabiedrībās. Bet jā, ko mēs darām tālāk prom no mājām un kādā veidā uzvedās mūsu paši cilvēki. Es gribētu varbūt piebilst arī no cilvēku tiesību viedokļa atkal. Mēs, piemēram, strādājam no mūsu biroja, strādājam ar Sahel valstīm. Es pat tagad arī drīzumā varētu beidzot doties vienā vizītē, ko es līdz šim Covid iemeslu dēļ nevarēju darīt. Un mēs strādājam konkrēti ar tām valstīm piecām, kas tur reģionāli sadarbojās, lai apkaro terorismu. Bet mēs strādājam ar militāro pusi un arī ar policijas pusi, lai pārliecināties, kad ir sistemātiski zināšanas un cilvēku tiesību un humanitāro tiesību ievērošana jau iestrādāt visās procedūrās, ko tie militārie spēki vai citi drošības spēki piemēro tad, kad viņi veic savus pretterorismu visas nu, gan izpētīšanas un arī aktivitātes. Un es domāju, ka tas ir ļoti svarīgi. Mēs tajā kontekstā arī runājam par to, lai būtu šīs attiecības ar vietējiem iedzīvotājiem. Tā uzticība, lai būtu, ka tā rīcība, ka tie paši spēki, kas tur ir nākuši, lai it kā palīdzētu, lai viņi paši arī parāda, ka viņi paši ievēro cilvēku tiesības, ka viņi paši neveic pārkāpums. Un ja pārkāpumi būs, jo, protams, mēs zinām, ka viņi var būt un ka viņi būs, lai tad viņi tiešām reāli tiek izmeklēti un lai arī tiek sodīti tie cilvēki, kas mums ir veikuši. Tā kā es domāju, ka visās šajās attiecībās atkal tas īstenībā nāk uz to pašu pamatu, ka jābūt cieņai pret cilvēku un jāsaprot, ka mēs esam sabiedrībā, kur tas ir tas, ka mēs nopelnām arī to, kad pret mums ir kaut kāda uzticība tikai ar to, ka mēs izrādām to cieņu un ka mēs paši sekojam tam, ko mēs runājam un sakam, ka tie nav tikai vārdi vai vārdi uz papīra.